nga kisha në Trevat Shqiptare. Te djelin e kaluar me tregusht në kishën famulitarat e shën Gjon Pakzusit në fshatin Zllakuqan janë pakzuar 19 rritur antarët e familjeve Mehaj e Maksute nga fshatrat Prigoti, Stokut e Banicë të Pejes. Përgatitjen shpirtërore atë katekistike që në traditën e krishterë quhet katekumenat të kandidatëve për pakëzim e bëri meshtari Zllakuqani Don Prenkola. Me hollësisht nga Prishtina të ndjekim shërbimin e Rabie Ibrajt.
Me pavarësinë e Kosovës po lulzon edhe kisha katolike e vendit, sikur njerëzit u liruan nga barra shekullore dhe tani po i kthehen vetes e tyre për të mbushur boshllëkun shpirtëror brez pas brezi. Për ditë më shumë pështohet numri i individëve dhe familjeve që publikisht po u kthehen në rrënjeve të të parëve të tyre, po i kthehen fesë së vjetër siç thon ata. Të dielën e kaluar Don Prenkola në famullinë e Shën Gjon Pakzuesit në Zllakuqan të Klinës, në një mesh solemni ka pakzuar me dëshirën dhe vullnetin e tyre 19 antar të familjeve Mehaj dhe Maksutaj nga fshatrat Prigod dhe Banit të komunës së Istogut. Mendoj se kam zgjedhur rrugën më të mirë dhe të drejtë, sepse besoj në Krishtin dhe në fenë katolike, e cila është fe e kombit ton, shprehet krye familjari Mehajve Enveri, i cili mori emrin Gjon. Ai nuk nguron të thotë se pengon shumë ardhja disa sekteve, të cilat nuk kanë të bëjnë asgjë me asnjë fe në Kosovë. Ngjashëm me shprehur për media një javë më parë edhe Bajram Kabash nga Gurrakoci, i cili me gruan dhe vajzën e tij u pakëzuan në të njëjtën famulli dhe po nga meshtari Don Prenkola. Bajrami që ka marrë emrin Gjergj pas pakëzimit ka deklaruar se ne në Dugagjin nuk po konvertohemi, por kemi vendosur t'i kthehemi rrënjeve tona të vjetra. Bajrami, tani Gjergj Kabashi, ko më parë i ka falë komunës e Istogut në qendër të Gurrakocit disa ari tokë për të ndërtuar një monument kulture me emrin e Gjon Francesc Albanit, Papa Klementi të 11 me origjin shqiptare.
Dëgjues të nderuar, këto pakëzime nuk janë të vetmet të katekumenëve që kohëve të fundit në Kosovë numri i tyre është gjithnjë në rritje. Më tepër mbi këtë na flet vetmeshtari i kishës së Shën Gjonit të Zllakuqanit Don Prenkola.
Dashur dëgjues, i nderuar Don David, me respekt të veçantë dhe me dashuri të madhe, ju njoftoj se jo vetëm me datën 3 gusht të këtij viti, ditën e kaluar, por edhe me datën 27 korrik, u pakëzua familja Kabashi nga Gurrakoci i Istogut, ndërsa mesha ma kremtore, ma solemne me 19 katekumen ishte, pikërisht të dielën edhe mediat dhanë lajm, se vërtet ishte një ngjarje historike, një ngjarje të madhruse për krejt kombin tonë. Vetë kandidatët shpallën se ne jemi shumë të gëzueshëm se po i kthehemi feson të vjetër dhe njëri prej katekumenve shprehu falënderimin që familjet tona, sa do të pakta katolike shqiptare në Kosovë dhe gjithëu, e kanë rujt fenë e të parëve tanë, përkasisht shpreha ishte fenë e të parëve të tyre. Prandaj ishte vërtet një gëzim i madh, solemniteti ishte madhështor gjykuar sipas numrit, kishte diku rreth 1500 vet, edhe këtë numri tregon interesimin e madh, gëzimin e madh jo vetëm të katolikëve, të krishterëve tanë, por edhe të rrethëve tjera që ende nuk janë të krishterë.
Don Prenkola, ky fenomen i përgatitjes së katekumenëve të shprehjes së dëshirave të disa qytetarëve të Kosovës që përkasin fesë islame për ta përqafuar fenë e krishterë katolike i ka rënë në kohë shumë më përpara, një dëshirë që ruhen themi në zemër. Si vlerëson ju këtë fenomen?
Po, i nderuar Don David, pikrisht kisha thënë me fjalën e Ungjillit, feja e krishterë në zemrat e shumë besetarve tanë islamishtë si një pishtar, një dritë e fshehur në magje, edhe praktikisht me vedjesimin që ka ndodhë kohën e fundit, erdhi dhe u bë realitet pakëzimi i shumë qytetarve tanë dhe vetë lajmërimi për katekumen. Kjo nuk është për të ngjarja vetme, kjo që ndodhi të dilën e kaluar në Zllakuqan dhe të para kësaj, është vetëm drejtash kulmi gjithasaj që po ndodhë në Kosovë. Edhe gjitha kandidatë tanë kanë disa stërgjyshi, kanë pashtu shumë të afert, kanë brezni të aferta të katolicizmit shqiptarë për të pjesëtarësisë kishës katolike.